mbongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boye ibola muna lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya zumi na libuwa na Kasindi pe na monile nyonswe ekolo Kongo Demokratika. Ngunga moko simananzanga awa na Washington DC. Sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes bazali onzela ya Masini. Nalisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sengi na bamai mai kokitisa minduki pe kubundisa, kotika kubundisa mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na engumba Beni pe Butembo. Mbela yango ebwaka maki na ministre Moindo Nzangi Butondode na biteyelo ya biteyelo ya likolo na bapandi ya engumba Butembo.
Il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents. Mais nous devons être vigilants.
Na sud ubangi sima na nungu nungu elanda kibutiami na ebonga ya mokambi ya sektor ya Dongo, Desire Manyamali oyu afundama kozala pene na motomboki Ujani, ministre ya mambi ya nte ya mboka atie mokambi ya mwantango pona kumema eyano na kimya.
Doyaki pona kosolola d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende. Yami Balé, pour un message officiel au vice-premier ministre Atindaki.
Na ingumba Goma, société civile et sepili na mokano moye, direction générale des migrations de GM na Bokuse, et vu pour un kompetisa basali babango kovanda na Rwanda. Tokolanda yangwawa.
Ceux qui travaillent nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu.
Basali mibembo ya Congo Airway peni na kama moko na tukumitano wakangami wuto kule kamposo mibali na ingumba Gemena na Sulubangi po mibembo mizali kakate pe kozongisa masima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela po mibembo ata ya bakompani misusu pe mizali kotindikama na sima. Tokolanda awa na linaka na biso na Bozindo boleli ya basali mibembo pe biano DG ya Congo Airways Kasongo Mwema akopesa biso. Kasi yambo na makambo minene maimanso to badosi maimanso tulanda sango na Bokuse na Marius Munga.
Hélicoptère Yoko Yamisalam Yapam, programme alimentaire mondial, et quoi il est l'on à Tongo, Penena Ngumba Goma, et tout cas à Nord Kivu, bah équipage Basato, bah Bazalaki Nakati, Bazo Kimpe, Atamoko Akufite, Kolanda Société Civile Yabisika Bie, Likamalie, Lisalemi Penena Mboka Mugunga, Naba Kilometre Penena Zomina Misato, na Ngumba Goma, Bisika Hélicoptère et quoi, et Zali Bisika Basimba Binduki, Baiki Bazalaka, Mingi Mingi, Baiba FDLR, Bazali Kozela, Kotala Soki Bakuki Kozali Sungi, Yabai Mampinga Mafardese, Pendant Koluka, Kumisabatu Baye, Bazoma. Qui na kati hélicoptère eye na zamba banzoto ya bato ba civil koleka zomi na minei pe ba simba binduki mwambe bimona na ki lobi loleki na zamba sima bitumba ya mikolomi balie kati na mpinga mafardese pe ba simba binduki ba kodeko na province ya Ituri kolanda maloba ma Jean-Pierre Bikilisende bourgmestre ya commune rurale ya Mugbalu bitumba biye bingalaki makasi pene na mboka Mugbalu epai wapi ba simba binduki baye ba kotaki na butu mikolomi leki mpona kobimisa ba ninga na bango baye ba kangemaki oboloko mikolomi leki atako mona Boka bisili sende asakoli ete kimia izongi na bisika biye kino sika mampinga mafardese basakoli naino eloko yokote. Ba député provinciaux ya ekolo Congo démocratique basakoli ete basali sanza motoba atako zwali futa na bangote sango eye epesami na lisanga ya ba collectif ya ba député provinciaux ya bituka tukumi bale na motoba ya RDC bakelimi beko baye basengi mpe na kozwa bolamu tope ba avantage eye bakelimi beko nationaux bazwaka mpe bakani ete soki bazwili futa na bangote bakozwa esika na manaka ma session parlementaire te mai masengeli kufungwama na sanza eye esakoli bongo mokelimi beko Socrate Kangulumba Molobeli ya collectif ya ba députés provinciaux oyo azali kosenga na mokonzi wa ekolo na kokota likambulie mpona kopesa eyano na bosenga na bango. Misala miabo sololi tepe kou luka dialogue na igunengumba beni mi bandaki mokolo malobi le 1er septembre misala miye mi bingisa maki na lisanga ya ba ONG Paul Institute mpe alarme pour la prise de conscience aux devoirs et droits humains ezali mpona ko sangisa makanisi mabana mboka na nzela ya kou luka kimia ya solon pe iyeye ekumela na ngambo ya SRDC mingi mingi na ingumba beni mpe ko sangisa ba imboka na nzela ya masolo pona kou luka lolenge kani makanisi mabato makuki komema bolingo ya mboka bakonzi bayike baba civil mampinga pe baiba police bazali pe kozwa esika na manaka mayi lisanga ya mangomba ma société civile ya province ya Ituri pe ya Owele esakoli ete bapaya bayike baye bazali na bituka biye bazali kosala mombongo makotimola kampe koteka mabanga ya talo na nzela ya maboko to pe artisanat ata komobeko epesi bango nzela ya kosala yango te lisanga liye lisakoli yango na manaka mabimisaki lobi loleki na ngumba Kinshasa basengi pona yango na ministre ya mine ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kosilisa misala miye oyo mosolomo yango mozali kokota na libengal ya leta te batokole kankama yoko na tukuminei bamona ni kozala na bokono bwa kitutu tope rujol mpe mitano bakufi na bokono boye sakoli bongo bakonzi ba bokolongono ba zone de santé ya moba mpe kasimba na ituka ya Tanganyika kona na maloba ma docteur Barwin Moma mokambi ya zone de santé ya moba bokono boye bozali mpona bozangi bopesi mangwele makitutu na bato bayike na bisika biye mpe abakisi ete mangwele masuka mabi na bisika biye mapesamaka omubu 2015 Bureau ya Assemblée nationale et laki etumbu na bakelimi beko banso bazali kondima maloba ebengi ya lokuta mai masakuli ete bafuta makaba dollar nkoto tuku mibale na moko sango et tindami na bureau eye ekundoli ete mikolo miliki mokelimi beko papi nyango na basusu bapesa maki etumbu ntango yango elakama kina bango mpe atangi mokelimi beko Delice Sanga na Jean-Marie kase kwa na maloba ete bapesi bilembote ya kondima maloba mango soki ezali ya soloto ya lokuta unita lingomba linene koleka ya opposition ya ekolo Angola esakoli ete etiki na misala maponami bosenga ya koboya bilembo biye bilobi ete mpela pe mokonzi ya ekolo Jean Lorenzo balongaki maponami
Matin de mingi, Marius Lunga pour na sango eye na bokuse. Alanganzembo ya ekolo Rwanda Bruce Melody oyoye bana mingi akangami akangama kyomokolo mwami bale molekina ekolo Burundi pai ya kindaki kobeta mindule kolanda ministre ya mambi yante ya Burundi afundami na kobuba bato mosolo. Bosali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique sengi na ba mai mai kutika kubungisa mampinga ma ekolo na engumba beni pe butembo. Mbele yango ebwaka maki na ministre ya Muindo Nzangi Butondonde ya Bitelu ya likolo ya bavandi na engumba butembo bulai na Erikas Mwisi.
Izaki otango ya bokuta ni bonene na rompwa VGS na engumba butembo de ministre ya Bitelu. Bia likolo to enseignement supérieur universitaire Muindo Nzangi Butondo mbe alobaki yango tulanda ministre Muindo Nzangi Butondo
il faut respecter
na yebisi batombo ki maebe baso bae bazali awa ya motuye ezali to luka kimi ya kasi soki bazali kubundisa mapingama ekolo Congo démocratique ya kwe kusali sabiso soki mokete soki bazali na makasi bako kwa kuhia epa ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pwete elongo to ngosangisa makasi peto koka kusilisa batombo ki banso pikimia et quoi koingira et pa yaba fondi kasi kubundisa mapinga et kusalisa eloko mokote
et aujourd'hui nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts il y a des innocents
ministre yabite lobialikulu apameli mpe lolenge bamaimai baye bazali kuboma baimboka mpe kozikisa basusu mikolomiye tuyoka lisusu ministre Muindo Nzangi Butondo
par exemple décharger véhicule
de zena baye bazali ko boma baimboka bakikisi biloko ya basali mobongo mpe babanzi ete ezali na bayiki kati na bango baye bazali bato mabe sango toyambi esakoli ete ezali na baye bawaki mpo ete bazalaki okati ya mituka ya basali mobongo kasi ntango tosalaki bolukiluki tomonaki ete ezali ya motuya ezali tosangisa makasi Mwete, kime bako inge la uitando iye. Kasi kumwa maimboka, izali ya taelo kumoko te ikamutia.
Mais nous devons être vigilants.
Nzukande baike, bakani siete mapinga maekolo, mako kikolonga te soki bandimi lusungili ya ba maimai. Pona bango, babundi baye, batele makande, mpona kubate la ekolo na banguna na libanda. Tozwaki maloba maaserge makeo, mwe société civile.
Ba segonana ni Laurent Désiré Kabila. Bon, après pe Laurent Désiré Kabila, ba salisa vraiment boka. Na makambo mingi po ba bundisa ba nani ba Rwanda ba FDLR ba bundisa ba FCD Goma ba bundisa pe ba nani ba Uganda ba Rwanda ba bazaki na ba Kisangani bazaki na ba Beni bazaki na Bunia bazaki na Butembo ba Mamai bazaki usali sa population po ba Tswana ba Etranje wana ba bi mabazo nga epai na ba ko lelo ba Mamai lelo. Semaine passée, ba malmai moko ba bumi soda moko boye na barrière ya basi kokota na Butembo.
Le bleu leki ba tomboki ba malmai ba bundisa ki lisusu esika eye mapinga ma ekolo Congo démocratique bazalaka nzinga nzinga na ingumba Butembo baike ba malmai bakangema ki na mapinga ma ekolo Congo démocratique uta ingumba Beni Erika Smusi puna lokal America.
Matendo mingi Erikas Musi. Na sud ubangi sima na nungu nungu elandaki buchami na ebonga ya mokambi ya sektor ya Dongo Desire Manyamala uyu afundama kuzala pene na motomboki ujani. Ministre ya mambi ante ya mboka atie mokambi ya mwantango pona kuluka eyanuna makambo yango. Tolanda sango uto gemena na Frank Biliwe.
Pona kuluka kuzungisa kimya bomoko pe tomboa ya sekter ya Dongo na teritoria ya Kungu sima ya kubuya kubozungisa ni Ungwende Desire Mayale bomukambi ya sekter ena mukambi wa Ituka ya Sudubangi Jean-Claude Mapenze Bey Benz a sulula ki na ntoma ya Ituka Joseph Magbaka pe Francis Ikanya molobeli ya bana ya sekter ya Dongo ku biro ya yeya musala mukambi wa Etuka ya Sudubangi elongo na bango basolola ki mingi penza na makambo matina mibale ya liboso likambo ya mwana moka Desire Mayale ipe lisusu mkumanyula na tina na mukanda mwa vice premier ministre oyo atali mambi mantei Daniel Aselu oyo asengi na mukambi wa Etuka ya Sudubangi Jean-Claude Mabenze Gay Benz kupesa ndigisa na lizangamata kukamba mpona sima ya mwa tango sekteri ya Dongo. Mponami ya teritwari ya Kungu Joseph Magbaka asengi na mukambi ya Ituka kusala maso mpona kuzongisa kimya o sekteri ya hii.
Yango ayambibiso lelo. Toyaki pona kosolola d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende ya mibale. Pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki poke asengi na atuni gouverneur te gouverneur azwa décision pona kozwa nouveau chef de secteur en dehors na Nimanyale. Alors to sololi na gouverneur na moni to kabani na climat ya malamu to zume
mfutu andimite ya kozwa décision.
Bon, wana eza gouverneur yemoko a ko décider, mais biso pom na biso zakite to confirmer gouverneur ke Manyale azalate. Lokola Manyale azate, alors VPM intérieur atindi pe moto, wana siko etaili kambo ya gouverneur na Kishasa kuna. Donc pona biso peuple, pona biso population ya Dongo to yebi ke to lobaki te Manyale te.
Pona mwana mboka Francis Ikanya mosolobeli ya bana ya secteur ya Kungu ye atondi mokambi wa Ituka botondi mingi pona bukuta ni bona pe asengi na yete akukapongo ukuba masolo na tina te kimya ekuka kozonga o sekter ya bango.
Excellence monsieur le gouverneur abenga kibiso pona makambo ezali koleka na Dongo boyebi yango malamu. Arrêté Bimaki était Manyale Désiré Nganga ta Zali nommé comme chef de secteur ya Dongo. le col azala qui révoqué en 2017 le col bazongi si payé yango ebenda ki mwambu ko benda na na dongo pe bisikanyo soyo bande ko lobala bazali nde pona likambo yango gouverneur ya singalai abenga ki biso po watu na biso ba piste de solution yo ekoki ko salema po eke kimia ekota na dongo
to kundulela bino te secteur ya dongo ezali moko ya bitando bizwami o territoire ya kungu epai kani boko bilenge mibali basimba mandoki na se ya bokambe bwa ujani mangbau bango bazangisaki bokengi o mubu tuku ibale na zomi o etando mobimba ya sudubangi utugemena Ingumba mkozi ya Sidupangi, Frank Biliwe, VOA.
Matondo mingi, Frank Biliwe. Sikatoke na Goma, epai Société Civile, e sepeli na Mokano Moye, Direction Générale ya Migration, DGM, na Bokuse, ezwi Mokano Moye, mopekisi basali bayango, ko vanda lisusu na Giseni, pe namboka Rwanda, tulanda bulayi, na fiston isemwa miwuto Goma.
Mokano mwe mozomaki na liebisi le mokambi ya Direction Générale de Migration DGM na Bokuse na liebisi lina DGM epekisi na basali bayango bay bazalaki kovanda na Gisenyi na mboka Rwanda kokoba kozala na ekolo ya bapaya pwete bazali kosala ekolo Congo Démocratique epai wapi esengela bango kovanda Société Civile ya Ngumba Goma esepelaki na Mokano Moye tola na mokambi na yango Mario Ngavo tozaki maloba maye
Société Civile vraiment esepeli na décision tokazi ke qui va travailler nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pour la sécurité et pour la masolo mosusu et que ba pièce na ba contre pièce et tikala to e traverser te to garisi que ba frère na biso wana ya ba service à l'état hein toujours ba paix batu ya OGFM, batu ya OCC, batu nyonso ya service à l'État, ba kenda kolala na ba pays mususu te, situ bo bazosa na frontière, wana ekopesa biso sécurité, pe confiance na biso. Tukarisi ke oya linga kamboka na e, oya za patriote, ako travaille te na mboka pe ake kolala na mboka mususu, wana ekoza la trahison, tukarisi ke wana ekoza la pe ba mesure sécurité pona mboka na biso.
Pona Amiral Senghor, oya zali moto ya mayele na maimatali géopolitique, mokano mwemo singala ki kozwa mawuta kala, pwete na kotala mosala de jem ezali kosala, ezali penza ya motu ya mingi. Mpona ye, malamu basali banso baye, ba de jem, bazala ki kovanda libanda lya mboka bazwa etumbu po epesa mayele na basusu tola na makanisima Amiral Senghor
bien évidemment fuite d'information parce que moni tango bazo vanda nde na mboka Rwanda est-ce que qu'est-ce qui prouve que service de renseignement rwandais et cause à la tête et celle la kabango filatir donc so ba sala bango filatir mutusiko o azo sala na DGM na migration na biso o azo sala na ministère ya intérieur au dépendre na ministère ya intérieur et que ba ye bie déjà de A à Z atia lokolo wapi atambola ndena lata kawapi asala kawapi ekebaebi siko akusala sécurité andenini par exemple na DGM donc les informations a ko fournir vous a déjà erroné vous a déjà piraté pour eyebani déjà kala donc ngana bandoka sakutu keno gouvernement na biso DGM ba umela ki pona kozwa ba mesure wana kutu fallait ba toana baza sanctionner c'est inexplicable moto sala na sécurité ya mboka akendo vana na mboka ba paya ça n'a pas de sens
to simba ete école Congo démocratique ezali penza na nungu na Rwanda mpote efunda mikosunga batombo ki ba 23 na bitumba bizali kongala kino lelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matono mingi fiston ise mwami pona sango eye basali mibembo ya Congo Airways peni na kama moko na tukumitano bakangami utu kulika mpozo mibali na Ngumba Gemena na etuka ya Sudubangi mpo mibembo mizali kaka kozongi samasima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulila po mibembo ata ya bakompanyi misusu ezali pe kotindika masima. Tulanda awa na linaka na biso na bozindo boleli ya basali mibembo ntope na ndimbola ya DG ya Congo Airways tulanda.
Lelo na tongo toye awa na bureau ya Congo Airways ya Gemena. Ba vol na biso, vol na ngai sengela ina zongo depuis le 24, ba annulé ango. Ba annulé mbalami balé mbalami satu. Tokomi na deuxième semaine, toza kakatoka ngami awa na Gemena. peto e na tongwa wa tumuni pe mutute bakamati bakangi ba bureau na bango peto zo mona ata mutu ko isa biso lokote balobi na biso moye ba pesa biso mbongo ezate prise en charge ezate donc to fandika kaboye to zo zila chef askala yake wa me tumuni akimi chef agence yake wa me tumuni lisusute.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe justement, parce qu'ici au bureau c'est fermé, il n'y a même pas les agents sur place. On était là, il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien, ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet, aller-retour. On ne sait pas expliquer ça. Les agents fuient.
Merci. Quatre billets, Naï et trois enfants. Pour quatre. Partout où nous sommes depuis le 24, nous sommes les 30. Donc, tous les vols là, ils viennent à moi annuler. Imaginez également les amis. Ça, c'est une conseil également où tu as dit, monsieur Naé, bloqué, tu dois partir. Alors, chef, moi, toi, 6 mois à l'acte, on est des responsables. Nous avons tous ceux à inciter, on est à l'acte. Ce qui est important pour nous, on ne vit pas car on ne sait pas quand le vol est royal, je ne sais pas toi éviter. Pour moi, j'ai besoin de mon argent. Qu'on soit remboursé. Je ne sais pas les autres s'ils peuvent patienter jusqu'à ce que ça viendra en 2024. Ils patientent. Pour moi, j'ai besoin de pouvoir rembourser mon argent. J'ai le crève, j'ai remis à Kialbert, bref, le paiement, les 4 billets, mon 4 de recherche, ma 4 de tout René. Donc, j'ai besoin de que l'argent soit remboursé.
Ezalaki wana bongo ba sali mibembo ba kangami na gemina uto mposo mibale kolelaka po mibembo mizalite sika tulanda bongo ndimbola DG ya Congo Airways apesaki na mituna ya mosali na bino edi sango po na lolaka l'Amerika toyoka
sur le DG yebisa biso ba vol mikolo yo na bisika mingi bezo zala annulé bon tozui ba plainte ba tubaza ko lobaibele ba musuba kangami na bisika mususu 2 semaines mususu kutu balobi ba basali mingi
bon ba plainte ko uzanga na te et ni bezon animation ba vol pour salamon c'est pas pour autant que comme nous nous connaissons sur mon premier sans vous construire ma vol. De sorte qu'ils vont me poser c'est certainement pour une raison majeure qui est dépendant de ma volonté.
Kasi toza par exemple na moninga za journaliste maza kangami na gemina siko ekokisi 2 semaines ko ko sala volte lobi na butu par exemple babenga ki bango toloba lobi na butu za ki jeudi non mercredi na butu ba alobi ba musu ba bumi ba taba po ba yana ngome voli ya kite ba kangami 2 semaines ele ki na gemina par exemple.
Bon, on est toujours comme la situation, toujours la politique, beaucoup à la tarifaire et à la prix. Mais la veille du vol, ok, pour ça, la réservation. Alors, ma habitude, on a, mais qui va plus échanger, bah, qui est belé, bah, comme il faut voyager. Et c'est le libre changement, il y a mentalité, bah, changement, il y a attitude. Sauf qu'on a dit qu'on a la force à voyager. Eh bien, on fait une réservation, d'ailleurs, on avance. Mais sauf qu'on met ça, nous, pour la, on a la voyagement au lobby, quand la veille, on commet au nom de la Césarée. Oh, ça fait une semaine, mais ma zone voyage. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a volé, mon gros, c'est fini dans les par semaine. Donc, ça, il a changé d'habitude, mais il a au côté, par la canne. Donc, il y a des problèmes de changement d'habitude, parce que dans la politique tarifaire, au moins, il y a une augmentation, bah, tu vas commis qu'on voyage, bah, ça, il y a. Et puis, bah, côté à 2000 ans dans la Césarée, il y a mon gros. On est heureux de toujours de servir la destination. La compagnie, monsieur Jebazel, qui n'a pas été pour l'année. Il y en a un peu qui est en avant.
kasi balobita te ba rataki vol eyaki te ezalaki annulé baye na aéroport babi avion eza te
noyebi ndeko antuka bakote wana sesante no lelo toza baye ya technologie soki bobeki na internet bokale bosali na rva régie de voie aérienne owa baye baaéroport ou bien même flight 24 osali babenga mina Flight 24, c'est un radar 24. On joue une application, on a un téléphone, on a un par exemple, l'État, la Congo. Et ceux qui vont la Congo, ils vont les autres salamés. Ils ont mon âme. Mais nous, moi, je vous pose ça. En tout cas, on a trois semaines sans qu'on paye la carte de la game et on a aidé à moi.
Kasi Congo Airways ezaka yango moko te tomonaki ata boza SN Bruxelles te me poste eleki SN Bruxelles ekokaki pe komema bato te na Bruxelles pe ekute eboyaki obi kosala susu destination ya Kinshasa te kasi ezongeli yango na nsima eza problème eza général te lokola bozangi ya kérosène carburant ya mpepo
Bon, la peine n'a eu qu'à qui ça, comme quoi SM avait annulé la vol, il y a eu qu'à qui le passager de l'air, ma fille, ça, moi, mon boulot, il y a eu qu'à l'aéroport. C'est des choses qui peuvent arriver, en fait. Et là, Babylon, monsieur, c'est quoi, est produit pour ça, là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que. C'est Zaka Aona qui ça, ou bien Zaka Namboka, non. C'est une situation générale. Sauf que dans Luanda, il y a un producteur de carbien. Mais dans notre pays, au moins, il y a un carbien de la place. Donc, il y a un Zaka Namboka. Donc, c'est une situation un peu passagère, quoi. Mais je pense que le problème est déjà résolu. Naïoki, mettez-moi les régions de Salamé. Et d'ici deux ou trois jours, la situation est devenue normale.
Kasi bato basali barate ba vol pour vol les atelier kola carburant tonini ce ko bino bozo zo a charge na bango to ezande ngini.
Oh, on voit le ko biso toujours compagnie moko toujours là régulièrement. Donc c'est-à-dire que la règle les amis biso to ko inventer en hauteur et toujours là dans le règlement. Par exemple, le côté de sécurité, ce balobi, non, compagnie, il faut ça là, la procédure, il y a des choses qui sont là. Nous avons vraiment un standard, nous avons des membres de l'IATA, certifiés, il y a, ce n'est pas pour rien, il y a des cadeaux, il y a des bonbons qui sont distribués. C'est une façon de faire, et puis ça fait 7 ans que nous avons un mot.
Matin de Mingue Louisa, situation est passagère, donc Nicolas Mibale, réponse européenne, ça m'a payé, oui, mais là, on a qu'un ici. Voici, bah, oui, carburant, Tonini, peut-être que carburant, Isaac, il y a un beau cas, mais ce qu'il y a, Tonini.
Non, carburant, ils ont dit, sinon, derrière l'Obi, Air France, à Komati, Bayaki, Bakengati. D'ailleurs, même jour, on a dit qu'on a des renseignements, bien. Avion, on a été maqui, mais qui est a vite. On a mis, on a il faut aussi la banque.
Matin de Mingi, monsieur le DG, mon amboka pour la PES Bissou Bianoye. Merci beaucoup.
Matin de Banabino, merci beaucoup, papa Edi, à bientôt.
Ezalaki bongo DG ya Congo Airways mwana mboka Pascal Kasongo Mwema oya yanulaki nan kokoso ezali po na mibembo po basali mibembo misusu bakangami lokola na Gemena na sango isusu president Denis Sungeso ya Congo Brazzaville azali na Istanbul na Turquie epai ya kutani na mokukani waye Recep Tayyip Erdogan basololi po etali boyokani kati na bikolo mibale sango eyende sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Marius Muhunga oyo asungaki biso po na sango na bokuse topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson
Lops oyo bazali onzela ya Masini pona kusunga biso tokutana lisusu simangonga mibale tuluba na 20h30 pona sango ya mokila lolo ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda tobosana te kozwa sango esusu na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala ngai kombo na ngai Edi Isango tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa.